balanszák.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedno talasanje. Ovo je prvi program Radio Beograd. Sve toplije i sunce se konačno pojavilo u svim gradovima. Kažu, sunčano je, nema više, razilaze se oblaci, lepo vreme, ujednačene su i temperature. U glavnom gradu, prema poslednjim merenjima, 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 45%, pritisak 989 milibara, jugozapadni vetar, duva brzinom od 4 metra u sekundi. Sunčano i toplo biće danas, najavljuju prognostičari, i kažu najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. A mi najavljujemo da ćemo u talasanju još jednom da vas podsjetimo na to koje su obaveze nas građana, a koje države u zaštiti od požara. Dokle se stiglo u vanrednoj inspekciji koja je počela posle velike tragedije u diskoteci u Novom Sadu? Zašto se radi na takozvanom podizanju svesti i pokreće pitanje odgovornosti tek kad se nesreća dogodi, kao da niko do tada nije odgovoran bio za svoj rad, odnosno nerad? U talasanju jedan zanimljiv tonski zapis o radnim akcijama, koji kako gradio ovu zemlju koja je do duše nekada bila mnogo veća. Da li je ta vrsta entuzijazma zauvek nestala? U redovnoj rubrici Tanje Milikić čućete kako je u zemlji čuda ludost uspela da zauzme tako važno mesto. Zašto smo gotovo s ponosom umeli da je tretiramo kao naše drugo ja, egzotiku po kojoj nas prepoznaju. Ona se za uzvrat istorijski do te mere raširila da je pravi podvig ostati normalan. Kao i svakog četvrtka do 6. maja i danas od 11 do 12 sati učesnici predstojećih izbora gostovaće u sučeljavanju. Ovog puta teme su rad pravosuđa i borba protiv korupcije. Dobar dan, talasajte zajedno s nama.
Out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me, you're hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. You're poor, huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. It's a
bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly, fly, fly away, yeah. I want to fly, fly, fly away.
Talasan.
Deset je časova i 11 minuta. U studio je stigao moj današnji gost, Ivan Zarev, načelnik Uprave za preventivnu zaštitu Sektora za vanredne situacije. Gospodine Zarev, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao i pozdrav svim vašim kolegama i vašim slušalcima.
Hvala najlepše. Ja sam na početku emisije rekla da je, nažalost, zbog tragedije koja se desila u Novom Sadu, došlo vreme da se podsjećamo na nešto o čemu smo morali da razmišljamo godinama unazad, a to je protivpožarna zaštita, koliko smo odgovorni kao građani, a koju odgovornost snosi država. Ja bih iskoristila vaše prisustvo na samom početku da vas pitam koliko je objekata zatvoreno i koliko je podneto prijava protiv njihovih vlasnika, jer vi ste posle događaja u Novom Sadu krenuli u vanrednu inspekciju.
Da, kao što je poznato po naređenju našeg ministra, sprovodi se jedna akcija vanredne kontrole svih objekata u kojima se okuplje i boravi veći broj ljudi i zaključno sa današnjim danom na teritoriji Republike Srbije izvršeno je ukupno 1697 pregleda, kojom prilikom je obuhvaćeno 2040 objekata, uočeno i naloženo 9826 mera, podneto protiv vlasnika, odnosno korisnika objekata, 279 prekršajnih prijava i tom prilikom je izrečena mera zabrane rada za 46 objekata.
Kao laiku, čini mi se da su vrlo zabrinjavajući podaci. Da li sam u pravu?
Pa vidite, oni jesu zabrinjavajući, ali jednostavno moramo da budemo svesni činjenice da protivpožarna inspekcija, znači, ne može da pokrije sve objekte. Pazite, ovo se desilo u jednom objektu koji je, da kažem, uobičajen, ne samo na teritoriji naše zemlje, nego uopšte vi imate po svetu diskoteke. Nažalost, mnogi vlasnici, odnosno korisnici objekata, veoma olako shvataju, znači, opasnosti koje prete od požara.
Da li, izvinjavam se, samo oni olako shvataju ili su tu mnogi zatajili u toj priči? Istraga je u toku i to znamo, ali kogod je čuo šta se sve tamo dešavalo, od kad je objekat otvoren, ko je tu dolazio, odnosno nije dolazio da proveri stanje objekta, onda to zapravo nije smelo da se desi.
A vidite, objekat jeste datira od tada, od kada datira. Ono što je u trenutno u rukama pravosudnih organa, još uvijek je istraga u toku, ja ne bih ovom prilikom mogao puno toga da kažem, ali mogu da kažem samo ono što se odnosi na našu inspekciju, da je naša inspekcija tamo vršila nadzor, da su preduzimane mere, nalagane mere i da u dva slučaja zbog nepoštovanja tih naloženih mera, odnosno njihovog neizvršavanja, naša služba je podnela dve prekršajne prijave.
I šta se desilo? Su one bile u fioci?
Vidite, da vam kažem, rad naših inspektora na terenu se završava, znači dakle po osnovu zakona o zaštiti od požara i po osnovu zakona o opštem upravnom postupku. Dakle, izvrši se inspekcijski pregled, uoče se nedostaci, nalože se mere u skraćenom ili ispitnom postupku i ukoliko se te mere od strane vlasnika, odnosno korisnika objekta, ne izvrše, tada sledi prekršajna prijava. Time je ciklus zatvoren, znači i
što se vašeg dela posla tiče,
dela inspektora, i dalje o tome, o težini prekršaja, visini izrečene kazne ili oslobađanju, odlučuje nadležni sudija za prekršaje.
Saznaćemo ko je sve bio odgovoran u toj priči. Gospodin Predrag Marić, načelnik uprave, više puta je rekao da se neće gledati kroz prste. I onda ja u jednom pitanju dva. Ako je rađena vanredna inspekcija, da li to znači da se nije dovoljno radilo na redovnoj, ne mislim samo na vašu službu, i ako se neće gledati kroz prste, ili se to sluti da se ljudima gledalo kroz prste?
Pa ne sluti da se ljudima gledalo kroz prste, znate, jednostavno inspektor na terenu, pazite, ja mogu da pričam samo o našoj službi, znači on je tu da uoči neke stvari ili da ih ne uoči. Od momenta kad naš inspektor završi inspekcijski nadzor, pa do sledećeg njegovog dolaska, taj objekat može u potpunosti da se preuredi. Ali u smislu ovo što ste pomenuli da je rekao gospodin Marić, mislim da je to izrečeno samo iz razloga što zaista neće biti gledanje kroz prste u smislu izdavanja saglasnosti i nalaganja mera, čak i investicionog karaktera, da bi se ti objekti doveli u red. Zapravo šta je problem? Problem je što vi veoma često imate prenamene objekata. I te prenamene objekata se praktično svode na to da se preuredi interijer i taj vlasnik, odnosno korisnik, se bavi nekom drugom delatnošću. Međutim, za određene poslove, za određene tehnologije postoje i određene mere zaštite od požara.
I određena pravila, ali tu se onda postavlja i pitanje, jer vi kao inspektorat zaista, koliko ja vidim u javnosti, najviše i najčešće odgovarate zaista na pitanja gde li su tu tek lokalne samouprave, oni koji su davali dozvole, opštine, prekršajni sudovi i tako dalje, no to je jedna tema kojom ćemo se opširnije baviti u nekoj drugoj emisiji. Ono što mene zanima kad je reč o vašoj službi, zaista imate veliki problem, a to je broj zaposlenih. Jednostavno nema ih dovoljno.
Pa da, nema dovoljno zaposlenih i pazite, radna mesta koja su definisana našom sistematizacijom su takva da se prevashodno traže inženjerske struke, dakle mašinski inženjeri, elektroinženjeri, građevinski inženjeri, jer je praktično priroda posla takva da mi inspekcijski nadzor obavljamo i u fazi projektovanja, odnosno gradnje objekata i u njihovoj eksploataciji.
Kako nemamo inženjera, to mi je zanimljivo. Ili su male plate pa nisu zainteresovani ili nemate konkurs?
Pa znate šta, ima tu jednog i drugog. Plate su takve kakve jesu. Ovo je posao koji praktično zahteva čoveka, celog čoveka, zato što su to ovlašćena službena lica, radno vreme nije fiksno, znači po potrebi službe se radi i popodne, a u ovoj akciji se radi i noću, tako da znate, ljudi se prema svojim afinitetima opredeljuju, ali nadam se da će u dogledno vreme i ovaj problem biti rešen. Ja bih samo iskoristio ovu priliku da kažem da je praktično ova naša inspekcija, i ukoliko ste imali prilike da se upoznate sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, praktično tu da bi sprovodila nadzor u onim najsloženijim objektima, dakle u objektima gde se odvijaju hemijski procesi, naftnim, petrohemijskim postrojenjima, postrojenjima za proizvodnju eksplozivnih materija, zapaljivih gasova i tako dalje. Zamišljeno je, vi pretpostavljam da raspolažete i tim podatkom da je novi zakon donet 2009. godine, da se sa njegovom primjenom počelo 2010. godine.
Da, mi smo i najavljivali taj zakon i kad je stupio na snagu proveravali koliko se primenjuje.
Da, i vidite, ono što je zamisao tog zakona, to je sledeće, da se mere zaštite od požara sprovedu i u objektima u kojima se po odredbama istog zakona ne vrši nadzor. Dakle, u nekim stambenim objektima, objektima blokovskog tipa, objektima svrstanim u takozvanu treću kategoriju gde postoji izvesni rizik od izbijanja požara, i praktično smo mi davanjem saglasnosti na investicionu tehničku dokumentaciju i vršenjem tehničkog prijema nakon njegove izgradnje proverili da li su primenjene adekvatne mere zaštite od požara za određeni objekat. Nakon toga, kada se objekat preda na upotrebu vlasniku, odnosno korisniku, investitoru, i nakon dobijanja upotrebne dozvole, prema odredbama i našeg zakona, dakle Zakon o zaštiti od požara, a i prema odredbama Zakona o stanovanju, vlasnik, odnosno
on
korisnik, tih objekata je dužan da sprovodi te mere, naravno, i da ih kontroliše.
E, sad, važno pitanje, ali nemamo mnogo vremena. Odgovornost samih građana, odnosno stanara, odnosno skupštine stanara.
Pa vidite,
da krenemo od kratkih obaveza. Znači, obaveza je na meni koja živim u jednoj zgradi da vodim računa da li postoji protivpožarna zaštita, da li imamo aparate i da li postoji stepenište za izlaz.
Tako je, znači u skupština stanara prema odredbama, znači Zakon o stanovanju, je dužna da se o svemu tome stara, a naravno u stanu u kojem vi živite, vi brinete o zaštiti od požara u vašem stanu.
Da li bi trebalo da imamo aparat u svom stanu? Ima sad ovih manjih aparata, pa pitam
ja bih preporučio ljudima, znači, da pre svega vode računa o ispravnosti svih uređaja koje koriste, da vode računa šta ostavljaju uključeno, šta isključeno kada napuštaju stan.
Šta sve treba isključiti, odnosno ostaviti uključeno?
I naravno, da vam kažem, sve što nije neophodno da radi treba isključiti. Pre te opasnosti, ja, ako dozvolite, samo jednu kratku digresiju da napravim, pošto sam radeći na ovim poslima i kao inspektor nekada davno imao prilike da se nagledam, odnosno i da učestvujem u vršenju uviđaja u eksplozijama bojlera, u požarima koji su izazvani od TV prijemnika itd. Dakle, sve ono što nije neophodno da bude uključeno i da radi kada mi nismo prisutni u objektu, odnosno stanu, treba biti isključeno. To je
pre razgovora ste mi rekli ono što mislim da ljudi ne znaju, pa da podelimo sa slušalcima. Televizor nije dovoljno isključiti daljinskim upravljačem.
Da, evo, ja sam to ispričao ovako, zato što sam, kažem, u praksi imao jedan slučaj da je praktično tog elektronskog kola koje se napaja, naravno, kada je TV na stand-by-u, došlo do proboja izolacije na tim elektronskim komponentama, TV se zapalio. Obično to biva da se on nalazi negde u prostori blizu zavese i, znači, efekat posledice su onda jasne.
Sve isključite, osim naravno frižidera. Za kraj, kolike su kazne, pre svega za skupštine stanara, ukoliko se ne drže ovih pravila i propisa? Mislim da skupštine stanara i sami građani nisu naviknuti još uvek na to.
Pa vidite, prema odredbama Zakona o zaštiti od požara, kazne se kreću u rasponu od 10.000 pa na gore do nekoliko stotina hiljada, zavisi ko se obuhvata, da li samo fizičko lice, da li se obuhvata pravno lice ili odgovorno lice u pravnom licu. Međutim, kazna ne rešava problem. Problem rešava u ovom našem poslu dobra preventiva, dobra pažnja, tako da kažem, dobar odnos prema stvarima, prema objektima, i naravno, ukoliko i dođe do nekog požara, to je onda brzina dojave i brzina intervencije vatrogasno-spasilačke jedinice.
Da, onda oni nastupaju, bolje da nikada ne dođu do nas, da imaju što manje posla, a mislim da smo donekle i račlanili šta je čija odgovornost. Ako će odgovarati za sve ove dosadašnje propuste, verujem da ćete imati prvo vi odgovor, pa ćete doći ponovo u studiju kod nas. Hvala, bio je to Ivan Zarev, načelnik uprave za preventivnu zaštitu sektora za vanredne situacije.
Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavjetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS.
U Maxiju cene govore za sebe.
Prvo sam bila šokirana. Pomislila sam proći će. Sada vidim da sam pala na niske grane. S privremenim sniženjima umela sam da se nosim s ovim trajnim. Teško. I nisam jedina cena koji se težak pad dogodio. Na stotine nas ima u Maxiju.
Maxi. Male radosti svaki dan.
Išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode, kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Eko. Sportski spomenar.
I dešava se 48. Ja prvi put u reprezentaciji, prvi put letim avionom. I odmah u Napoli. To su tri sna doživljena odjedan put sa košarkom.
Gost, košarkaš Čedomir Stojićević. Nedelja 15. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Talasanje.
Deset je časova 30 minuta u talasanju, jedan zanimljiv tonski zapis o radnim akcijama, koje za njih čuje. Ima i onih generacija koje ni ne znaju, a i onih koje se sa svetom prisećaju. Koji kako gradio ovu zemlju koja je nekad bila mnogo veća? Da li je ta vrsta entuzijazma zauvek nestala? O tome slušate u rubrici Tanje Vujsić. Ovo je njen tonski zapis.
Nakon Drugog svetskog rata radne akcije su organizovane ne samo u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, već i u zemljama zapadne i istočne Evrope. Ovo je bio način da se nakon strahota koje je rat doneo izgradi nova infrastruktura, ali i da se izbegne takozvani sindrom rata. Ovako počinje svoju priču stari akcijaš Nedeljko Vuković, koji je nedavno sa svojim drugovima obeležio 50 godina od prve radne akcije na njihovom pravnom fakultetu u Beogradu.
Kod nas u to vreme za tih 10 godina bili iz skoro svih zemalja razvijenih tada sveta na izgradnji i najvećim delom, to je bilo najizrazitije, na izgradnji autoputa Bratstvo jedinstvo.
Inače, za svaku brigadu se prijavljivalo mnogo više omladinaca nego što ih je bilo potrebno i to su bili takozvani prekobrojni. A Nedeljko Vuković se prisjeća i svoje prve radne akcije u mestu koje se sada nalazi u drugoj državi.
Moja prva radna akcija je bila u Tabanovcima 60. godine i bio sam mnogo tužan kada sam posle 35 godina došao u to Tabanovce gde je bilo naselje i gde sam zajedno sa ostalim putnicima i sa autobusom morao da sačekam granični prelaz.
Ipak ni on ni njegova koleginica Anica Živanović ne bi ništa menjali i opet bi ponovili sve radne akcije.
Družili smo se mi uveče oko logorske vatre uz pesmu.
Pesma koja slavira, srce gromko nek nam zbori, da nam živi, živi rad. Srce gromko nek nam zbori, da nam živi, živi rad.
Ja bih danas to isto ponovila. I mislim da mladi ne znaju da rad, red i ljubav među ljudima samo može spasti ovaj svijet.
Anica Živanović kaže da su u okviru svih radnih akcija bili organizovani i razni seminari gde se moglo puno naučiti.
Te omladinske radne brigade su nama otvarale put i učili nas životu. Spremali su nas za život. Ne samo pored diplome, nego da budemo spremni i sposobni za sve. Nama su bili nekako draži ti žuljevi na rukama nego plihovi na leđima, recimo na moru.
Gospodin Vuković govori o tome da su mnogi putevi, železnice, ali i razni delovi gradova izgrađeni na radnim akcijama.
Vredi ovom prilikom, pored Novog Beograda, vam kažem da je tako nastao i Novi Zagreb i Nova Gorica i da su tako nastali, odnosno početa gradnje i najvećim delom građeno dobrovoljnim omladinskim radom, mnogi privredni objekti, bilo u vidu brana i veštačkih jezera, bilo od industrijskih objekata.
Optimizam i želja da pomognu drugima prisutna je i danas kod dvoje akcijaša. Veruju da je to jedini način da se i današnji mladi ljudi usmere ka pozitivnim stvarima u životu.
Kada god možete čoveku da pomognete, pomozite, nemojte mu odnemagati u njegovoj nesreći. I s tom devizom, ako budemo živeli, da nam je komšija bliži onaj što je do nas, nego brat u negde u dalekom svetu, onda će svet biti drugačiji.
I kamo sreća kada bi svaki čovek, pa i mi danas uopšte i stari i mladi, zadržali tu iz mlađih dana želju da nam mnogo šta što vidimo bude duhovito smešno, a ne oporo.
90. godine i raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije oboje su teško doživeli, ali su ostali u kontaktu sa svojim, kako se oslovljavaju, drugaricama i drugovima iz bivših republika u kojima su nekada svi zajedno radili. Hoće li biti nekih novih akcijaša i da li će iko danas biti spreman da uradi nešto bez novca, teško je proceniti. Ostaju nam putevi, pruge i zgrade od kojih mnogi nisu obnovljeni više desetina godina, to jest od
A možda jednog dana to bude i obnovljeno. 10:34, čuli ste Tanju Vujsić, a i dalje slušate Talasanje. Dobar dan.
Not even they can stop me now. Will I be flying overhead? The heavy words can't
Talasanje.
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 Je časova 38 minuta. Tanja Milekić u studiju. Tanja, zdravo, dobro došla.
Dobar dan.
Bila i ostala u zemlji čuda i danas...
To je jedna, moja domovina.
To je naša domovina.
Da.
Govorimo o normali i ludosti. E sad izgleda da je ludost, bar ćemo pokušati da objasnimo zbog čega tako mislimo, ovde zauzela jednu visoku poziciju.
Jeste, ja sam sigurna u to. Pošto smo prošle nedelje ustanovili da se u zemlji čuda mnogo drži do toga da se razlikuje od drugih, kako ona, tako i njeni građani, danas idemo korak dalje. Jedan od omiljenih vidova razlike zove se ludilo ili ludost. Slatko, fino, domaćinsko ludilo. Stanovnici zemlje čuda vole za sebe da kažu kao od milošte da su ludi. Drugi mogu da prave Mercedese, space shuttle-ove, ovolitske čipove i onolitske mobilne, ali niko kao mi da bude lud kao struja. Tako se kaže. Ja ne mislim tako uopšte, ali ako se većina time diči i kuraži, šta reći? Možda kako je počelo. Famoznu tezu o Srbima kao ludom narodu prvi je izneo profesor Jovan Rašković u Praskozorje rata 91. On je pokušao da osvetli iracionalnu stranu istorije koja itekako može da upravlja njenim tokovima, što će se i pokazati, ali poruka je shvaćena drugačije, kao pohvala ludosti i ludovanju. Zato će kasnije ta teza biti beskrajno banalizovana i bagatelisana. Jovan Rašković, 10. septembra 90. godine u Donjem Lapcu.
Mi ćemo se odlučivati ne samo prema situaciji, mi ćemo se odlučivati ne samo prema racionalnim nekim pokazateljima i biljezima, mi ćemo se, kao što se svaki narod odlučuje, odlučivati i ponešto iracionalno. Historija je iracionalna, historija nije racionalni smisao, jer kad bi historija bila samo racionalna, onda bi pomoću ljudskih ili grupnih ciljeva i pomoću ljudskih ili grupnih dostignuća i pomoću ljudskih ili grupnih razumijevanja bilo lako razgraničiti cijeli svijet. Ali ta razgraničenja ne idu baš tako jednostavno jer se iracionalni faktor u njeg plete. Prema tome, iracionalni faktor niko pametan ne može ni zapustiti ni napustiti. Ali će se srpski narod boriti protiv takvog ustava ukoliko se on bude nametao srpskom narodu. A kako se bori protiv nametanja, to se zna.
Sad neće proći mnogo vremena, mi ćemo sa te vrste ludila preći na jedno sasvim drugačije ludilo, nažalost.
Jeste, ovaj aplauz će se pretopiti u nešto sasvim drugačije. Ludilo će preći ove suptilne akademske granice i sasvim se raspojasati. Shvaćeno kao pravo da radiš šta ti je na volju kada su već prilike idealne. Nošeno kao omiljeni nakit i ratni asesoar za ponos. Kao Kajle iz 90-ih. Biti lud prerasta u mit i odnekud u ključnu odrednicu mentaliteta. Najbolja ilustracija pesme Bore Čorbe. On se sav dao da opiše i osenči lepotu ludila.
I da, nažalost, uvek hoće opet i čovjek bi se zapitao što se ne pameti.
Eto je jedna od misterija našeg života, u kome je ludila u tom običnom životu bilo i mnogo više nego što je zdravo i podnošljivo, a da pritom ni izbliza nije bilo tako romantično, tako primamljivo, tako mistično kao u pesničkom busanju prsa. Kome je do stvarnog ludila evo jednog divnog, skoro pa nedostižnog primjera. Na izborima 1993. godine, trebali da podsjećam koja je i kakva bila ta godina, kralj opšte havarije Slobodan Milošević je sa svojom strankom pobedio ubedljivo. Vlast je dobila 1,5 miliona glasova načisto propalih građana, dok je opozicija oličena u tadašnjem Deposu dobila duplo manje isto tako propalih građana. Šta reći na ovo? Ne znam. Predlažem refren iz pesme punk benda Ritam Nereda iz iste 93. godine. Pesma se zove Put beznađa, a ide ovako. Dugo su te vodili slepci, dugo su lutali, pričali, zatvarali oči, prespavali noći, sad kasno je. I doći će dan kada ćeš sam krenuti putem beznađa, želeći da, kao nikad do sad, pobediš sam.
Dugo su te volili slepci, dugo su lutali, pričali, zatvarali oči, spavali noći.
Da, Ritam Nereda je svirao i kroz pesmu govorio, ali po običaju malo je onih koji su ih slušali.
Da, slušali ili čuli. Neko je slušao, ali je malo ko čuo. Jasno je da u priči o ludosti zemlje čuda nema nikakve egzotike, to je savršeno jasno, a još manje romantike. Reč je o elementarnoj nepogodi, u stvari koja vas tera na samoodbranu, ako ste išta razumeli. Kako sačuvati prvo živu glavu, a zatim i normalnu? To je u stvari bilo pitanje 90-ih, a i godina koje su sledile. To je bilo tema jedna od naših emisija pre 5-6 godina. Naslov je bio Kako su ostali normalni. Igor Todorović iz Novog Sada ovako je govorio o pustinji 90-ih u kojoj je odrastao, onoj od koje može da se pukne i poludi ili da se spase snagom volje i instinkta onih koji su drugačiji od većine. Govori Igor Todorović.
U moje vreme, mislim sad već prelazim kraj 80-ih, početak 90-ih, kada je taj neki turbo folk uzeo toliko maha svuda i kada se, znači, u diskoteke izlazio u upasanim trenerkama i kad ti jednostavno u gradu nisi odjednom imao gde ni da nađeš svoje mesto, da pripadaš bilo kom i kafiću i klubu i diskoteci, nego eto tako jednostavno izlaziš pa se skupimo, pa se to ono druženje završi na ulici ispred nekih ono prodavnica gde možeš jeftino kupiš sok ili pivo. Znači, nismo tražili da to bude punk, nego samo da nije ovo.
Samo da nije ovo i čovjek nekako da se spasi.
Deca u stvari nikada nisu tražila previše. A ovome bi Ritam Nereda opet, pretpostavljam, dodao drugu strofu iz one pesme Put beznađa, koja kaže: i ostaješ sam da kažeš da znaš, ja više neću sa vama, dosta je bilo laganja, ja idem sam. A Sava Savić, koji je zajedno sa Igorom Todorovićem, koga ste čuli malo, prepisao knjigu o panku, nešto stariji od svog kolege i nešto drugačijeg prethodnog životnog iskustva, ovako je rezimirao sve strašne izazove života u ludilu.
Neki meni kažu, zavidim ti to vreme, pogotovo mlađi, kao bilo je super, a ja upravo zavidim Igoru i njegovoj generaciji, jer mislim u tim godinama ostati normalan, ja sam ipak imao lepo dete. I moje tinejdžerstvo i njegovo, kad pogledate okruženje, ne može da se meri. Znači, ono je ludilo za ludilom, rat za ratom, redovi za redovima, inflacija za inflacijom, sve gore od gorega. A opet ostati normalan u takvom jednom okruženju, i da vi upoznate, mislim, i taj duh Novog Sada, te generacije koja je iznedrila gomilu kreativnih i pojedinaca i grupa, to su zaista sjajni momci koji su morali da pronađu ventil od tog ludila. Bilo je tu i dodira i sa drogom i možda su neki otišli u agresivnost, ali sve je to zanemarljivo i minorno u odnosu na tu celu populaciju koja je zaista ostala zdrava u glavi, nekim svojim tim prkosom odgovorila vremenu i ostala normalna, preživela i da tako kažemo ovo normalnije vreme, neću još reći skroz normalno, ali kudi kamo normalnije nego tih 10 godina iza, dočekala zdrave glave da može da krene dalje.
Sećam se da sam u tom vreme često pričala s prijateljima da li je normalno ostati normalan u tim godinama.
Da, to jeste zaista bilo pitanje i pitanje kako su ostali normalni, da li je sve to normalno, je jedno od onih kojima čovjek nikako nije mogao da se otme, ne može ni sada, kad samo baci pogled preko ramena i kad pogleda tu deponiju istorije koja je predstavljala naš svakodnevni životni ambijent. Dokle ide ludilo vremena? To je zanimljivo pitanje kada ono uspe da se ljudima uvuče čak u san. Jednu takvu priču mi ispričao pisac Uglješa Šajtinac, koji je govorio o nečemu što je sanjao pre nego što smo pregrmeli i bombardovanje.
To mi sve bilo jedna velika glupost i, da kažem, svinjarija. Sve kompletno bilo svinjarija, ali dobro. U mom životu konkretno to se odrazilo tako što sam ja spakovao svoje kofere. Pošao sam razmišljajući da mi je i devojka tada bila u drugom gradu i da su moji živjeli u Bečkereku, u Petrogradu, u Zrenjaninu, pa smo svi brinuli jedni za druge, pa smo se tamo sjatili. E, sestra krenula da studira, ja nisam radio, i onda smo mi i ostatak familije rekli, e, dobro, evo drugi student, sad ćemo mi da radimo za nju, i to je to. Da budem iskren prema vama, osjećao se ispunjenim, čak i u tom momentu što sam mogao da je utišem, u trenutku kad sam rekao, kad je i to bombardovanje prokleto završilo, eto, nema da brineš, jer gazda je rekao, nema problema, znaš, ne ja, vratiš se ti, pa će krenuti život dalje.
A pre nego što se učinilo da će život krenuti dalje, šta je stvarno sanjao Uglješa Šajtinac?
Ja sam sanjao eksploziju nuklearne bombe i svoju smrt od toga pre bombardovanja NATO. Sanjao sam, imao sam jako osjećaj toga i video sam, sećam se tog snažnog osjećaja, tog poslednjeg daha koji je kao da udišete plamen, posle kojeg vam staje srce i prestajete da čujete svoje srce i prosto osjećate tim poslednjim naporom mozga, osjećate kako ste lagali kao vazduh i prosto možete da vidite sebe kako ste razdeljeni na milijarde čestica.
A onda je dolazilo neko vreme, približavalo se, gde smo mislili da će stvari biti normalnije. I jesu počele polako
i da nećemo divaju, da sanjamo eksplozije u kojima nestajemo u milionima čestica.
Možda
da.
Je sanjamo, možda je ostao neki trag, ali bar ih nema i neće ih biti.
Posle je bilo malo normalnije, jer inače to kod nas ide na kašičicu, što nam je lepo i objašnjeno, da brže ne bi moglo, a možda veću količinu normalnosti mi na prazan stomak ne bismo mogli ni da svarimo, ne znam. Tek ludosti nisu posustajale ni kasnije kada je najgore prošlo. Naprimjer, ono dugovečno ludilo viza, kome smo, hvala Bogu, videli leđa, a dok nismo, bilo je urnebesno. Evo, da se prisjetimo inače tipične priče, šta se desilo mladim informatičarima iz tima zvanog SMOR, kada su pobedili na Microsoftovom konkursu, pa je trebalo da putuju, gle čuda, u Sloveniju. Bilo je to pre 4 ili 5 godina. Kakav su problem oni, na kakav su problem naišli?
Mislim samo da bi smešno je, imamo sve plaćeno, imamo i potvrdu i garanciju gde idemo i šta radimo i opet nam treba gomila papira kako bi izašli.
Idemo u Sloveniju, znači, moram da kažem, idemo u Sloveniju, znači ne idemo u Ameriku, idemo u Sloveniju. Ipak, okej, jesu oni u okviru Evropske unije, treba nam Schengen viza i sve to lepo, ali znači kao da šalju bivše robijaše, a ne studente koji trebaju da... A ne, mislim, to je sa strane Slovenije, to nema nikada...
Lakše biste do Haga stigli.
Da. Tamo dnevni lento je na dnevnom nivou. Dva puta dnevno.
Garanciju najbogatije firme na svetu. Od najmoćnije firme na svetu imamo garanciju za Sloveniju, tako da...
Dakle, možda kupi u Sloveniju i Sloveniju zajedno. Onako sa svojim kapitalom. Tako da, meni je lično čudno zbog čega treba proći toliko stvari da bi otišli van zemlje. Mislim, okay, zbog toga vjerojatno ja nisam, imam samo jedan pečat kad sam išao na ekskurziju.
Da, baš sam htjela pitam, jeste putovali negde do sada?
Samo ekskurzija, Maturska.
Svu ovu muku lepo je što mogu da se ovako od srca i slatko smeju, ali to je već stvar mladosti.
Jel imaš knedlu, grlo, kad čuješ ovo? Ja se prosto ne usuđujem, razmišljala sam da proverim gde su sad ova deca, jer sam ih pratila nekoliko godina od prvog takmičenja, pa su onda išli sve više i više, uspeli da stignu u Sloveniju, pa ne znam, u Koreju, mislim da su išli u Indiju. A posle nekako nisam imala hrabrosti da proverim da li su još uvek ovde.
Ili bi bili u roamingu.
Bojim se da nisu, ili su u roamingu, da. I na kraju, ako smo se iščupali iz ralja najbrutalnijih ludosti, da li to znači da smo iznutra u redu? Ne, ne znači, naravno da ne znači. Reditelj Boris Lješević i ovo je jedna priča stara, mislim, 5 godina.
Često razgovaram o tome sa prijateljem, mojim velikim rediteljem Tomijem Janežićem, slovenačkim rediteljem. I on kaže, kako to da kod vas niko ne govori o ratu? On često radi u Hrvatskoj i tamo je taj postvjetnamski sindrom, jako se obraća pažnja na njega. Dobro, sad ima taj dio priče da se na našoj teritoriji nije ratovalo, ali moje mišljenje je da je postvjetnamski sindrom za nas luksus, da zapravo se kod nas stvari nisu sredile i da mi još nismo počeli da se opuštamo i da uviđamo posljedice svega toga. Obično stres počne da izlazi na površinu kad se čovjek opusti. Mi nikako da se opustimo i da počnemo ne samo normalno da živimo, nego da počnemo da uviđamo kako je to sve utjecalo na nas.
Sasvim jasno kako je utjecalo, ali o tome nekom drugom prilikom.
A da li ću moći da obećam sljedeće nedjelje nešto veselije, nisam sigurna.
Hvala, to je ipak zemlja čuda i zato mi ne dajemo obećanja, ali nikad se ne zna. Bila je to Tanja Milikić, 10.54. Dobar dan, slušate Talasanje. Up of my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léger. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya.
dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remont qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Se libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confondent et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.